Bueno, pois neste camiño cara ao solsticio, hoxe é outra noite. Xa non de maio, a do 4 de xuño de 2019. Programa 835 deste tempo compartido, que vos dá a benvida con calor deste tempo de jazz. Andamos a facer unha historia antolóxica de como o trombón evolucionou no jazz e hoxe é o sexto programa. Poderíamos subtitulalo O Swing, Os Estilistas Negros 3, As Orquestras de Count Basie e Duke Ellington. Un saúdo moi cordial da produtora deste programa desde Radio Redondela, Lorena Otero, o Cisne de Colla, e eu tamén, Luis Cuntín, que bueno, ocúpome dos contidos. Xuntos, porque vos estades aí, levamos, xa vos lo digo, 835 semanas facendo este tempo que vos damos a benvida. Bueno, cinco programas para ir centrando as cousas, porque as cousas non son doadas de centrar. O trombón era fundamental nos estilos tradicionais do jazz e non obstante, con ser fundamental, as orquestras blancas que desenvolveron o estilo Chicago deronlle un papel só moi secundario, de tal maneira que no estilo na Escola de Chicago, que de alguna maneira acaparou o mundo das grabacións discográficas en maior medida que as formacións negras que seguían, digamos, a liña de continuidade que traía do folclore o jazz, pois o trombón tivo, xa digo, ese papel subsidiario e só houbo algúns músicos a destacar, pero sin parangón cos grandes estilistas negros. O único, quedadevos con ese nome, e inda así, certa crítica purista discute que pudera entenderse a súa música como propiamente jazz, por excesivamente amanerada e, en fin, apadeleirada, foi Miff Mole, que foi un trombonista do que se chamou a Escola de Nova York. A versión máis romántica e máis descafeinada, digamos, do jazz tradicional na extrema deste alá por 1930. Hai un jazz tradicional, digamos, no que estaría a Escola de Nova Orleans, o estilo Dixieland, que é a versión de Nova Orleans de músicos blancos, e aquel primeiro fenómeno ou prefenómeno de masas que foi o jazz da Escola de Chicago, protagonizado sobre todo por músicos blancos, mentres hai toda unha serie de orquestas negras, efectivamente, que van evolucionando lentamente en paralelo, pero tal vez por un camiño abreviado que vai desde o jazz de Nova Orleans a ir incorporando o sistema de seccións propio das orquestras de baile, ata chegar así ao swing. No jazz tradicional de Escola de Nova Orleans falamos de Keith Ory. Hoxe para nós Ory sería un instrumentista limitado nas súas capacidades técnicas, dotado non obstante dunha grandísima expresividade e que xogaba perfectamente o seu papel funcional, diríamos que extraordinariamente, xenialmente, o seu papel funcional nas orquestras de Nova Orleans, basado sempre os seus solos en tríadas e nun son growl, nun son sucio. Nese ideal do primeiro jazz, e aínda de moito jazz contemporáneo, de que os instrumentos de vento imiten os timbres da voz humana, a súa respiración e todos os recursos que na tradición negra do canto son lexítimos, pois precisamente o growl, o gruñido, o ouvido, o zumbido, o falsete, a respiración audible, etc. Algo co que hoxe estamos familiarizados, pois pola vía da música comercial, do soul, de Joe Cocker, etc., pero que a principios do século pasado era moi sorprendente no ámbito mesmo da música popular. Keith Ory, jazz de Nova Orleans. O estilo Nova Orleans rexístrase algo en California, bastante en Chicago, pero non hai estilistas notables salvo dous. Un deles é Charlie Green, Big Charlie Green, que o escuitamos, e que se move sobre todo nos terreos do blues clásico. Outro chamábase Jimmy Harrison É un músico que prescinde bastante do vibrato de boca, ou en gran medida do vibrato de boca, vai evolucionar máis o vibrato de vara nunha utilización máis, digamos, convencional do instrumento. Jimmy Harrison é xa un virtuoso que crea e edifica o seu estilo a marxe do estilo de Nova Orleans e que recolle certa influencia, non certa influencia, que de alguma maneira compite con este Miff Mole que vos citaba antes. Logo hai un estilista que está na corrente principal, non era negro, era amerindio, que era Jack Teargarden, que de pronto, cunha destreza tremenda, superior mesmo a de Harrison, un coñecemento moi profundo do blues, el era de Texas, e vivira moi de cerca a cultura do blues texano da población negra, e a incorpora totalmente no seu xeito de cantar e de tocar o trombón. E ademais, digamos, bueno, se pon tamén a competir ou a integrar sin aquela afectación de maneira máis viril as achegas de Miff Mole. E aquí hai verdadeiramente a primeira figura histórica mayúscula do trombón no jazz, Teargarden. Teargarden, que é un músico do que vamos disfrutar pouco discográficamente ata que cheguemos ao renacimento do jazz tradicional, porque pasou o swing confinado, diríamos, naquela orquestra dun pretendido jazz sinfónico que tiña Paul Whiteman, e gravou relativamente pouco nos anos propios do jazz tradicional. Por tanto, Kidori, escuitámolo, Charlie Green, escuitámolo, e ese non dúo, esa parella, Jimmy Harrison, Jack Teargarden, que, por certo, coinciden na orquestra de Fletcher Henderson. E se di que deles descenden, de feito, son moi difíciles de distinguir, pois os mellores estilistas negros que xa fan a transición o swing e que, de alguna maneira, se desenvolven no swing. E imos recordar simplemente os que xa escuitamos. Escuitamos a Jimmy Archie e a C.G. Higginbotham, que ainda son músicos que, digamos, conectan, veñen ainda da tradición de Nova Orleans e, de alguna maneira, fan a evolucionar e delóngana dentro da música swing. Pero xa, fillos, dos criterios de Teargarden, Harrison un pouco máis romántico, un pouco máis baladista, Teargarden un pouco máis viril, un pouco máis blues, de aí veñen pois unha serie de estilistas importantes. E escuitamos a Benny Morton, o primeiro músico que utilizou escalas cromáticas tocando o trombón, e escoitamos a Dickie Wells. Dickie Wells, que citaba, xa non era un músico de Nova Orleans, pero facía citas, digamos, de ese jazz tradicional. E o gran Trummy Young, que é un epígono de Teargarden, pero cunha particularidade. E a particularidade é que xa traballa moito o rexistro alto do trombón. Bueno, e así chegamos ao punto no que estábamos a semana pasada. Cal foi ese punto? Bueno, pois un pouco recoller a aqueles destes músicos, digamos, o primeiro lugar de encontro de varios destos solistas foi a orquestra de Fletcher Henderson. Pero hai un segundo lugar onde se encontran Dickie Wells con Benny Morton, e fomos por aí, digamos, repasando algunhas orquestras do swing. Escoitamos a Trummy Young con Jimmy Lunceford e escoitamos a Trummy Young con Chick Webb. E despois chegamos pois a esta de paso, lle prestamos atención a dous músicos menores, como eran Sandy Williams e Claude Jones, que estiveron na orquestra de Chick Webb, e, digamos, recapitulando, estábamos agora un pouco como repasando, como volvendo, sobre Benny Morton, Dickie Wells, como seguidores do tándem Teargarden-Harrison. Bueno, estábamos con Dickie Wells. Dickie Wells coincide con Vicky Morton e con un músico do que falaremos a continuación, que é Vic Dickinson na orquestra de Count Basie. E acababa o noso programa da semana pasada pois con lembrando, volvendo a Dickie Wells, volvendo a Dickie Wells. E entón decíamos, bueno, lembremos a Dickie Wells. Escoitábamolo en Baby, Don't Tell on Me, donde, digamos, facía gala dun sonido seco que anticipa o de Vic Dickinson. Escoitábamolo na súa plenitude, nun solo longo en Dickie's Dream. Escoitábamolo... No, Dickie's Dream vamos a escoitarle agora. E escoitábamolo en Don't Be That Way. E agora é o momento, pois xa, de seguir avanzando. Imos entón acabar de recapitular a música de Dickie Wells neste tema que está feito un pouco para o seu lucimento. Dickie's Dream, el compuxo, non é unha grabación da Big Band de Basie, e dos seus Kansas City Seven, aqueles pequenos grupos de grabación que lle gustaba reunir ou que a veces se viu obrigado a formar porque tuvo que disolver a orquestra. Esta é unha grabación para Columbia, en Nova York, o 5 de setembro de 1939. Son os Count Basie Kansas City Seven. Vai nos recordar Dickie Wells máis a Harrison que a Tear Garden, é dicir, está, digamos, do lado romántico, do lado baladístico, e unha formación de luxo. Buck Clayton na trompeta, Dickie Wells no trombón, o mítico Lester Young no saxo tenor, e a All American Rhythm Section con Count Basie no piano, ele é o responsable dos arranxos, Freddie Green na guitarra, Walter Page no contrabaixo e Joe Jones na batería. Dickie's Dream, o soño de Dickie Wells. Pois xa vedes, non? Do tándem Tear Garden Harrison proceden estes músicos: Dickie Wells, procede Benny Morton. Vamos agora a lembrar, xa os coitáramos, en algunhas formacións anteriores. Estamos todos con músicos que naceron na primeira década do século XX. E agora, Benny Morton. Benny Morton nun tema lendario da Count Basie and His Orchestra, One O'Clock Jump, o Jump da Unha en Punto. Grabado o 9 de xullo de 1939, un pouco antes que o tema anterior, e aquí vamos disfrutar de Morton, que sabedes que era, xa vos comentei, foi o primeiro músico, logo seguiron nosotros, o sea, se apreciades o uso de escalas cromáticas en Dickie Wells ou en Vic Dickenson, pero o pioneiro foi Morton. Que distingue? Todos estes músicos teñen unha cousa moi parecida. Vibrato terminal, é dicir, vibrato de vara, normalmente o final das frases, un ton velado, aveludado, como zumbón, ás veces poden ser, digamos, secos na súa sonoridade, e se poñen un pouco románticos na estela de Jimmy Harrison e de Miff Mole, en última instancia, nas baladas. Non é este o caso. One O'Clock Jump, escoitaremos a Benny Morton con algo que fixo famoso, que era a concisión. Kidori o mellor só era capaz de dar cinco notas nun solo. Benny Morton era capaz de dalas todas, pero encantáballe construir os solos con catro, con cinco notas, facer arpexios, é dicir, xogar, era célebre a súa concisión e economía. Por certo que aquí hai un trombón que foi un secundario de luxo da orquestra de Basie moi coñecido, Dan Minor, e outro que damos por oído, como nas clases, cando o profe dá por explicado. Imos dar por oído a Eddie Durham. Eddie Durham era trombonista e guitarrista e xogaba os dous papéis nas orquestras. E foi sobre todo importante para a orquestra de Basie, nin como trombonista, nin como guitarrista, como arranxador. Bueno, en todo caso, aquí o terceiro trombón é Eddie Durham. Ed Lewis, Buck Clayton y Harry Sweets Edison están na trompeta. Benny Morton como solista, Dan Minor y Eddie Durham nos trombones. Al Warren no alto, Lester Young no tenor, Herschel Evans, sempre unha das parellas de Young, tamén no tenor, e Jack Washington no barítono. Count Basie, piano e arranxos neste caso. Freddie Green, guitarra, Walter Page, contrabaixo, Joe Jones, batería. Ilustrando a Benny Morton, da orquestra de Count Basie, One O'Clock Jump. Thank you. Bueno, así que o tándem Tear Garden y Jimmy Harrison deron a luz a unha serie de músicos importantes. Dickie Wells, Benny Morton, Trammy Young e Vic Dickinson. Os máis avanzados, bueno, Benny Morton, porque empezou a usar notas cromáticas, Trammy Young usabas con naturalidade, e Vic Dickinson, a quen pasamos agora, tamén. Os mellores de toda esta corda, sin dúbida, Trammy Young, por a súa brillantez, ledicia, afinación perfecta, manexo do rexistro alto, e polo seu humor mordaz, irónico, e polo que soan todos moi parecido. Pero polo que ides coñecer a Vic Dickinson é porque sempre parece que está de coña. Sempre hai como unha renuencia del, xoga con retardandos, fai tamén, de alguma maneira, como facía Dickie Wells, chiscos de ollo á tradición de Nova Orleans, ten un punto humorístico, un punto, diríamos, irónico. Vic Dickinson naceu en Ohio, en Xeña, en 1906. Estamos falando de músicos estas dúas últimas semanas. O máis bello pode ser de 1902 e o máis novo de 1912. Dickinson naceu en 1906. Na súa familia había gran afección á música. El, de feito, comenzou a estudar o órgano, porque na súa casa había un órgano, pero o órgano non o tocaba ninguén. Polo visto era da nai, pero non, bueno, non se tocaba. Pero sí que eran de cantar, de ir á igrexa, destas cousas. E o pai creo que tocaba a tuba nunha banda. E o pai era escallolista e quixo que Dickinson seguira os seus, en fin, os seus pasos. Pero preparando pois as escallolas dun teito, tivo unha caída, pero unha caída grave que por pouco o deixa inválido. Entón, bueno, parece que pensou que a vida de músico iba a permitir pues, estar na cama, ata tarde, trasnoitar e facer unha vida como un pouco máis regalada. Púxose en serio cando tiña, xa non era, porque estos son todos moi precoces, el era un tipo de 16 anos cando se puxo a estudar música en serio e colleu o trombón, digamos, como instrumento original, non? E, bueno, curioso, acabamos de escuitar a Benny Morton. Benny Morton empezou tocando de oído e cando se dou conta, é dicir, Benny Morton era moi pundonoroso e cando lle empezaron nas orquestras a chamar a atención porque non lía con corrección ou porque iba por detrás, pois entón púxose a estudar música e non este o caso de Dickinson que tiña unha formación musical, digamos, formal. En decembro de 1930, cando xa ten 24 anos, debuta coa banda de Louis Russell, aquela banda que acompañara aquela banda do pai de Cousin Russell que acompañara a Louis Armstrong, pero como vocalista. Logo se incorporou na banda de Blanche Calloway, que era unha irmá, unha boa cantante, irmá de Cab Calloway. Para os que Cab Calloway foi un director de orquestra, animador importante dos anos do swing, sae facendo de porteiro do orfanato na película Os Blues Brothers. E ainda canta, sendo xa casi un anciano, pois nesa película que dos últimos 70, primeiros 80. Bueno, Blanche Calloway era irmá de Cab Calloway. E prácticamente, cando deixa a Blanche Calloway, está un tempo con Basie, que é o tempo ao que nos imos referir agora. En 1947 deixou a Basie e durante 10 anos máis, aproveitando o renacemento do jazz tradicional, pois dirixiu pequenos grupos en clave de jazz tradicional ou de middle jazz. Cando logo disfrutemos de todos estes músicos con grabacións de calidade en estéreo, longas e tal, pois volveremos sobre él. Foi músico de sesión, está naquel programa de televisión mítico en que canta Billie Holiday por última vez, en 1957, e curiosamente, a pesar do humor dos seus solos, era un tipo serio, triste, reservado, que nin na orquestra de Basie, nin cando dirixía os seus grupos, compartía mesa, mantel, partidas de cartas ou bromas co resto dos integrantes da formación. Un tipo taciturno que normalmente andaba só e que saía moi pouco do camerino. Bueno, tamén unha dualidade como todos estes, é dicir, o seu ton sardónico nos temas rápidos, insisto, con toques de humor, a sonoridade un tanto zumbona, con leque irónico, pois volvese romanticismo nas baladas. Imos pasar a disfrutalo. I Never Know é a orquestra de Count Basie, na que coincide con Dickie Wells, a quen xa escuitamos, e con Benny Morton. Aquí só está Dickie Wells e Dan Minor nos trombóns. Hai uns compases introductorios de trombón de Dickie Wells, o solo máis longo é o que é de Big Dickinson. Esta orquestra está conformada naquel 19 de marzo do 40, cando se grava este tema en Nova York, o tema chamase I Never Knew, por Ed Lewis, Harry Sweets Edison, Al Killian e Buck Clayton na trompeta, os citados Wells Dickinson e Dan Minor no trombón, e Al Warren no alto, Buddy Tate no tenor, Lester Young no tenor e Jack Washington no barítono como saxos, e Basie, Green, Page e Jones como sección rítmica. Un solo magnífico que retrata estupendamente este artista que escuitamos por primeira vez. Probablemente un dos músicos culminantes do swing no trombón, Big Dickinson, que xunto con Trummy Young, que decía antes, son os dous mellores, os máis destacados, son tamén os músicos que xustamente polo seu enfoque rítmico, neste caso, no caso de Trummy Young, por traballar o rexistro alto, neste caso, pola ironía e nos dous casos polo uso de cromatismos, van a abrir a porta o bebop para que o que aínda faltan algúns anos. Neste caso, xa vos digo, grabación do ano 1940, I Never Knew. Esta é a orquestra de Count Basie e o solista, insisto, esos compases iniciais son Dickie Wells, o solista de trombón é Big Dickinson. Bueno, e agora para asombrarnos, que sección de trombóns hai aquí o que se chama un soli, un pasaxe unísono dos trombóns, desos é breve, pero intenso, deses que parece que están facendo un unísono, non están facendo un unísono, é polifónico, e tamén, digamos, pois aquí disfrutamos dun solo breve, pero intenso de Pick Dickinson. É o 8 de agosto de 1940 e a formación é a mesma. Non estamos en Nova York, estamos en Chicago. Veredes que a grabación se corta, é unha transcripción de un disco de 78 revolucións e só entraba a primeira parte. O tema chamase The World is Mad, é dicir, o mundo está tolo, xa daquela seica. Isto está grabado en Chicago. Ed Lewis, Harry Sweets Edison, Al Killian e Buck Clayton na trompeta, Dickie Wells, Vic Dickinson como solista e Dan Minor no trombón, son eles os responsables dese soli que comentaba e Dickinson do solo, e Al Warren, Buddy Tate, Lester Young e Jack Washington nos saxos e Basie, Green Page e Jones a All American Rhythm Section animando rítmicamente este The World is Mad. Bueno, como Dickinson se lo merece todo, aquí probablemente o solo máis interesante dos tres que escoitamos, o que pasa que non é un solo en silencio, está entrelazado cuns complexos riffs que lle obsequia o resto da orquestra. Por tanto, ides disfrutar dun tema moi intenso por parte do resto da orquestra e un traballo de Vic Dickinson para facerse presente e marcar a súa autoridade. E a Count Basie and His Orchestra featuring Lester Young e o tema un clásico do libro de Basie, Motown Swing. Grabouse para o que en Chicago o mesmo día que a grabación anterior, o 8 de agosto do 40. Co cal, a formación é a mesma. Lembrando o paso, é dicir, non deixaba de ser de algún modo unha transformación da orquestra de Benny Motten a de Count Basie. E por eso un dos seus estándares era este Motown Swing. Thank you. Bueno, Big Dickinson, o gran Big Dickinson. Por tanto, insistindo, do tándem, estilísticamente falando, do tándem Teargarden Harrison, proceden os catro mayúsculos estilistas negros do trombón na época do swing. E se queredes por orden de interese musical, Dickie Wells, Benny Morton, Big Dickinson, Trammy Young. Pero a panorámica dos estilistas negros do período do swing non estaría completa se non tuveramos en conta os que participaron doutra orquestra. Doutra orquestra, en fin, moi singular. A orquestra de Duke Ellington. Duke Ellington adiantouse moito en termos de formación orquestal e de concepción musical o que sería o swing, a súa música dos anos 20, pouco ou nada ten que ver co jazz da Escola de Chicago. E non obstante, non foi un home que estuvera no primeiro plano na era do swing. Pasou o swing, desapareceron as grandes orquestras, quedaron como unha cousa para cando Sinatra ou Mary Rose Clooney ou Doris Day comparecían na tele ou en Las Vegas, pero Ellington foi capaz de manter hasta a súa morte nos anos 70 cohesionada unha grandísima orquestra que casi intemporal acabou sendo o molde e o modelo. Bueno, Basie tamén fixo algo parecido, pois do que era unha big band. Nos anos 20, 30, bueno, o grupo chamase primeiro os Washingtonianos e tal, anda por ali un trombonista moi mediocre, que é Charles Irvis, que era amigo persoal de Mocidade, porque a orquestra de Ellington empeza sendo un grupete de amigos que lles gusta a música, e Ellington empeza sendo, bueno, pues un tipo que para ligar e para sacar unhas perras ten certa facilidade e toca o piano. Chegará a ser un compositor grande, incluso en termos de categoría que exceden o que o mundo do jazz, para, digamos, ter que ser valorado así, pois nunha perspectiva xeral. Ben, nos anos 20, nos anos 30, tres trombonistas van configurar a sección, chegando progresivamente, a sección de trombóns da orquestra de Ellington. E os tres son grandes estilistas, os tres son imprescindibles nunha historia do jazz. O primeiro que chegou para substituir precisamente a Charles Irvis foi Joe Nanton. Joe Tricky Sam Nanton. Por qué? Tricky, truco. Parece ser que tiña, que era un home que tiña recursos para todo. É dicir, sempre que algo se averiaba, se estropeaba, se perdía, fallaba e tal, a él se lle ocurría unha saída. Pero é que, ademais, o seu estilo de tocar era efectista. É dicir, facía unhas cousas misteriosas ca sordinas. Bueno, hai que decir xa que el ten era un trombonista de categoría non inferior a calquera dos que acabamos de escuitar. Pero cun engadido, Ellington fixera a bandeira do jungle style, é dicir, estaba na tradición negra velar os instrumentos. Entón, como se velan os instrumentos no jazz? Pois cas ordinas de introducción de émbolo, cos distintos modelos, basicamente a Harmon, que é cónica e é metálica e dá unha cualidade metálica ao son, e a Derby, que é de celuloide e que dá un ton vibrante, apagado. Ben, isto ven, digamos, da música clásica ou da música académica, e o jazz incorporouno. Pero, ademais, estaba a cuestión que se facía con trombóns e trompetas de mediante un sombreiro ou unha peza deste tipo atenuar o son do pabellón do instrumento. E tamén, bueno, xa vin a alguén facendo isto cunha tixola nunha tuba, que xa ganas, non? E logo están, digamos, o que lle chaman as plunger mood, que son manipuladas ca man, e que normalmente, pois, o típico era facelo cunha cunca, la cap mood, cun vaso, pero houve un tipo que se lle ocorreu facelo cun desentupidor destes dos fregadeiros, que foi a Baber Miley. E isto, cando yo contas a xente, te miran con cara de alucinado. Cando teñades ocasión, os que non seades aficionados, de ver unha orquestra de jazz contemporánea, actual, e o máis académico que queiras, a do Lincoln Center con tal. É dicir, as sordiñas guá, guá, son de caucho e son pabellóns de destupidores que lle quitan o mango de madeira e os manipulan na man. Isto, o primeiro tipo que se lle ocorreu, foi a Bubber Milley. Diz que el llovira a facer a Charlie Dan, que era outro, fin, un lendario destos do que non quedan prácticamente grabacións. Entón, Ellington construiu sobre estas sonoridades o que el chamaba o seu estilo da xungla, o seu jungle style, que o fixo moi famoso no Kentucky Club, que logo cambiou de nome e se chamou Cotton Club. Non sei se ides atando cabos ca historia do cine e coa historia, digamos, xeral da cultura americana. Bueno, e isto formou parte, hoxe escuitamos na música de jazz como a cousa máis natural do mundo, incluso a veces en cousas de rhythm and blues ou tal, as sordinas. Ellington foi o, en fin, o paladín disto. Usábanse sordinas en todas as orquestras, pero na de Ellington con unha peculiaridade que curiosa, que se usaban as plunger mute, é dicir, a sordina que se manexa ca man ao tempo que se acciona o instrumento, combinadas cunha sordina de émbolo introducido para evitar desafines. Bueno, quen aplicou isto ao trombón? Pois Tricky Sam Nanton, que lle encantaban os trebellos, os artiluxos, as fuchicadas de toda a índole e tal. E logo tiño que lle chamaban o estilo ya-ya, que vamos tamén a ilustralo. O estilo ya-ya, pois consistía en insistir nunhas notas determinadas, nun obstinato, e combinando un movimento, polo visto, desplazamento da lingua e da vara. Tricky Sam Nanton integra, por tanto, a destreza convencional no trombón cunha recuperación da tradición de Nova Orleans. Aquí o vibrato volve a ser vibrato de vara, de boca, ¿no? O sea, el facía, tiña unhas posicións especiais de boca, de lingua e eventualmente de sordina. Bueno, creo que está bastante ben retratado o seu estilo e a lógica de por que lle chamaban Tricky Sam Nanton. Non pensedes que é un músico limitado que só sabe facer guaguá. Era un trombonista consumado que, cando viña a conto, pues utilizaba este estilo. Morre pronto, morre no ano 46, e deixa a orquestra de Ellington orfa. E entón din os libros, ninguén foi nunca capaz, bueno, creo que non é certo, foi reposto por Tricky Sam Nanton, que se desesperou, por Quentin Butler Jackson, que se desesperou por interpretar todo o que estaba escrito nas partituras, porque este tiña os seus secretos apuntados, pero non os compartía con ninguén. Isto tamén ten que ver con ese Tricky Sam. Bueno, que pasa, como soaba Joe Nanton, Tricky Sam Nanton, cando chega a orquestra de Ellington? Pois chega en 1926 e o 29 de novembro de 1926, no estudio Brunswick, a orquestra grava para Vocalion. A orquestra chamábase entón Duke Ellington and His Kentucky Club Orchestra. E o tema é un blues, un boogie, quere evocar un tren escacharrado que lle vai costando arrancar. Chámase East St. Louis Toodle U. E aquí está o famoso efecto ya-ya, é inconfundible porque o único trombón que hai, Joe Nanton. O resto da orquestra son Louis Melcalf, Bubber Milley, nas trompetas, probablemente Prince Robinson no clarinete e saxo tenor, Edgar Sampson e Otto Hardwick nos saxos altos, con Hardwick doblando no barítono. Ellington está no piano, Fred Guy no banjo, Mac Shaw no contrabaixo e Sonny Greer na batería. Mientras mandaba estilísticamente no mundo do jazz o jazz de estilo de Chicago, así soaba a vanguardista orquestra do xenial Duke Ellington neste East St. Louis Toodle U. We'll be right back. Algo máis de algo menos dun ano despois, o 26 de outubro de 1927, entraban Duke Ellington and his orchestra no Victor Recording Studio One en Nova York. E ali gravaron The Blues I Love to Sing. Aquí hai unha voz que é a de Adelaide Hall, que canta, como facía tantas veces coa orquestra de Ellington, sin palabras, facendo, diríamos, un continuo de voz, pero sin palabras. Louis Melcath, Bubber Miley, que facía sempre a parella coa un sordina de Tricky Sam Nanton, son as trompetas. O trombón, Joe Tricky Sam Nanton, Rudy Jackson está no clarinete e no tenor, Otto Hardwick tocou naquela sesión alto, clarinete, soprano, tamén tocou barítono e baixo, é dicir, tocaba, pois xa vedes, menos o tenor, todos os saxos. Harry Carney, que aínda non estaba confirmado como baritonista da orquestra. Mirade, Carney está aquí no 27 e Carney estuvo na orquestra hasta o ano 70 e tantos. Estuvo 50 anos case con Ellington. Foi con quen estivo. Harry Carney aquí no saxo alto e no clarinete. Duke Ellington no piano, Fred Goy no banjo, o gran Wellman Browd no contrabaixo, perdón, e Sonny Greer na batería. Imos escuitar dous temas desta sesión, 26 de outubro de 1927. E en esta poñoa para que, como é o único trombón, tampouco hai confusión, para que vexades que non necesitaba facer ya-ya, nin guagua, é dicir, non necesitaba efectos de sordina, nin de lingua, podía tocar convencionalmente e ser un grandísimo trombonista. Perfectamente enxertado na tradición negra, o gran Tricky Sam Nanton. The Blues I Love to Sing. Blues, I love to. E o mesmo día grabouse un tema no que el brilla de maneira especial. Nótese como manexa o trombón no rexistro alto. Hai algún momento que duvidamos si é a trompeta de Bubber Miley ou o trombón de Tricky Sam Nanton quen está tocando con sordina. Duke Ellington and his orchestra, un tema destes, como sempre, de Ellington, programático, facendo referencia á evolución dos negros en Estados Unidos. Black and Tan Fantasy, o sea, fantasía en negro e canela. Un tema ellingtoniano, un son ellingtoniano e un gran solista de trombón que só foi posible e que foi na orquestra de Duke Ellington. Chamábase Tricky Sam Nanton e sonaba así neste Black and Tan Fantasy. Ellington, xunto con este home dos trucos, tivo un gran trombonista, vamos chamarlle así, máis convencional. Como non nos queda moito tempo, pronunciaremos o seu nome, chamábase Lawrence Brown, e vamos ver entón de escoitar a Lawrence Brown. Lawrence Brown é o segundo desa tripleta de grandes trombonistas con que contou a orquestra de Ellington naqueles anos 30 e 40. Lawrence Brown era, insisto, un trombonista, vamos a chamarle así, por comparación con Tricky Sam Nanton e por comparación co puertorriqueño Juan Tizol, que tamén era especialito porque tocaba o trombón de válvulas, pois era, digamos, como o máis convencional dos tres. Xuntamente con Jimmy Harrison, digamos, de quen xa falamos, con... caramba, hoxe estou de lapsus. Con Tommy Dorsey, que, bueno, é menos interesante musicalmente, pero encantaba o público blanco e as persoas románticas, porque destilaba mel por aquel trombón, e falaremos dele en vindeiras semanas, non? Bueno, os dous grandes baladistas, vamos a ver, os dous grandes derrete corazóns tocando o trombón no período do swing foron precisamente este home, Lawrence Brown. Moita crítica lle ten, digamos, reprochado iso. Era moi vigoroso nos tempos rápidos, pero era un espírito romántico. Entón, tocaba un trombón tenor, pues, bonito, un pouco melífulo e tal, sin chegar aos excesos de, bueno, pues de Dorsey, e sin chegar, bueno, xa ao empalago de Miff Mole, pero sí, sí que era un tipo doce. Bueno, vamos ver se si somos capaces de probar estos acertos. Era xaneiro, 2 de xaneiro de 1945. A ver, estamos condicionados nas datas, o período do swing iría do 30, precisamente o 45, estamos condicionados nas datas, bueno, polas grabacións disponibles, etc. Pero pensade que este home pues, estaba con Ellington desde o 36. Este tema estreárase en directo uns meses antes, e, bueno, é a terceira toma que se fai deste tema, que se chama Blue Cellophane, é dicir, celofán azul. Fai parte dun período, Ellington era moi de cousas impresionistas. Bueno, un solista de película, comparadeo con Harrison e con Miff Mole, a quen escuitamos aquí, e veredes que, como romántico, manda truco. Duke Ellington and his orchestra, Rex Stewart corneta, Cat Anderson, Shelton Helfield y Taff Jordan, trompeta, Ray Nance, trompeta y violín, Lawrence Brown, Sam Nanton y Claude Jones están nos trombones. Jones no trombón de pistóns, reemplazando, en este caso, a ese músico que citamos y que ainda non escuitamos, que foi Juan Tizol. Jimmy Hamilton no clarinete, no saxofón tenor, Johnny Hodges no alto, Otto Hardwick tamén no alto do bando no clarinete, Al Sears no tenor, Harry Carney no barítono clarinete, clarinete baixo, e unha sección rítmica con Duke Ellington no piano, Freddie Guy na guitarra, Junior Wrangling no contrabaixo e Sonny Greer na batería. 2 de xaneiro de 1945, Blue Cellophane e o trombonista, atención, que contaremos a súa historia, chámase Lawrence Brown. Thank you. Bueno, hasta aquí dou este programa, creo que número, creo non, número 6, sobre a evolución do trombón no jazz. E, bueno, moitas gracias por estar aí. A nos esta historia parece nos apaixoante, pero, bueno, mellor estamos querendo ser excesivamente minuciosos. Desde logo, os grandes estilistas negros van requete ilustrados. A semana que ven, que faremos? Bueno, pois pues a semana que ven completaremos a visión de Lawrence Brown e de Juan Tizol, que non era negro, que era puertorriqueño, pero bueno, que tocaba nunha orquestra negra, e xa se acabou, xa non hai máis grandes estilistas negros, entón, en que hai que fixarse? Nos grandes estilistas das orquestras blancas. Pero iso será a semana que ven, en un programa que se vai desenvolver despois de que soe a nosa sintonía, e a nosa sintonía, xa sabedes, chega e vaise cun repenicar de tambor. Mentres me despido, porque se nos acaba ahora, ahora dentro de un momento, pues esto xa está sonando en referido en Radio Redondela. Hai un foco na noite que alumea desde atrás a Lorena Otero, a quen eu vexo a través do vidro da cabina. E falle casi un halo de santidade o arco dos auriculares. Nunca a vira nesta perspectiva. Sí, unha especie de aparición ou de transfiguración neste lusco-fusco, nesta noite, bueno, xa noite da primavera. Está de aí cando volvamos. Grazas, de feito, por estardes aí. Así fixestes e fixemos este programa 835 de Tempo de Jazz. Un tempo que agora se despide. Boa noite.